Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime mūsų žvilgsnį į tikėjimą, kaip tiltą sujungiantį žmogaus prigimtį, tai yra prigimtinę plotmę su malonės plotmę, su dvasiniu Dievo pasauliu. Žmogaus prigimtis yra dviejų organizmų - materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovė. Abu organizmai yra sužeisti nuodėmės, tiek pirmapradės nuodėmės, tiek mūsų asmeninių nuodėmių. Mes sužeidę esam savo kūnus, jie serga ir nėra laimingi, ir mes esam sužeidę mūsų dvasinės sielas, jau serga ir nėra laimingos. Ir kaip tik neseniai klausiausi specialistų psichologų paskaitą dalinimasi apie tai, kaip psichologija randa, jog kūdikis jau įščiose turi tą neramybę, turi kažkokį nepasitikėjimą pasaulio, uždarumą, užsivirimą savyje ir panašius dalykus. Ir psichologai tą atradinėja dabar ir aš klausydamasis galvoju, tikrai taip, mes krikščionys tą jau žinome 2000 metų, o biblinė judaizmo religija dar ir daugiau, kad žmogus gimsta jau su gimtaja nuodėme, kuri nėra mūsų padaryta, bet yra sužeistumo būklė. Tai yra nuo Dievo nusigrėžimo, nuo pasaulio, nuo gyvenimo nusigrėžimo būklė. Gimtoji nuodėme yra būsena būklė, kurioje mes gimstame ir tai yra užsidarimas, nenorėjimas, bijojimas, vengimas išeiti į bendrystę, nes bendrystėje mes tampame pažeidžiami ir galime būti sužeisti. Ir aš klausydamas tą dalinimąsi galvoju, kaip tiksliai bažnyčia suformulavo savo mokymą apie gimtąją nuodėmę, kaip apie atsisakymą būti bendrystėje ir žmogus, kuris užsiveria nuo bendrystės, jis užsiveria nuo laimės, užsiveria nuo dangaus. Ir psichologijos mokslas, tyrinėdamas dabar jau ir prenatalinėje būklėje esantį kūdikį, jau atpažįsta tam tikrus požymius, kurie rodo būtent šitą užsidarymą. Ir mums reikalingas išgydymas, reikalinga pagalba, reikalinga malonė, Dievo pagalba, Dievo išgydymas. Ir šitai malonė mes atsiveriame per tikėjimą. Savo prigimtyje mes neturime vaistų gimtajai nuodėmiai ir kitų nuodėmių padarytom žaizdoms išgydyti, bet egzistuoja pagalba kitoje plotmėje, malonės plotmėje ir mes tai plotmė atsiveriame per tikėjimą. Tai praeitose laidose nemažai kalbėjau apie tą žmogaus sielos gebėjimą atsiverti kontaktui, bendrystei su Dievu. Dievas visa žinantis, visa apimantis, begalinis, absoliutas, transcendentinis, jisai padaro mums save prieinamus. Ir tai yra meilė. Jisai tampa mums prieinamas ir jo resursai tampa mums prieinami, kad mūsų prigimtis būtų išgydyta ir daug daugiau negu išgydyta pakylėta. Nes vien tik tai išgydymo mums neužtenka. Adomas ir Ieva, pirmieji tėvai, iki nuopuolio jų prigimtis buvo sveikos, bet jie neturėjo tos pilnatvės, į kurią Dievas mus kviečia Jėzuje Kristuje. Ta garsioji giesmė, Exultet, velyknakčio pradžioje giedama, turi tą paradoksalią eilutę, kur sakoma netgi palaiminta kaltė, kalbant apie pirmųjų tėvų kaltę, dėl kurios mes turime tokį didį atpirkėją. Tai matot, Adomas ir Ieva tai, ką jie prarado per pirmąją nuodėmę ir žmonėje prarado per visas per istoriją padarytas nuodėmes, Jėzuje Kristuje su kaupu yra ištaisoma. Ir kas daug daugiau, mūsų prigimtis kaip indas yra užpildomas tuo, kam jis yra sukurtas. Tai yra paties Dievo gyvenimui, malonės gyvenimui. Tai akcentuoju tą tikėjimo raktinę svarbą, ypatingą svarbą. Ir vėlgi labai kviečiu ir šitas mano paskaitų ciklas faktiškai į tai ir orientuotas atpažinti savo gyvenimuose labai asmeniškai nuodėmės realumą. Vėlgi, šiandien dienai mūsų tikėjimui labiausiai trukdo popiežiai keli paskutiniai sako, nesuvokimas, kas yra nuodėmė ir kaip jinai žaidžia mūsų gyvenimus. Ir jeigu mes to nesuvokame, jeigu nuodėmė eliminuojama iš mūsų sampratų, tai tada Kristaus atpirkimas netenka prasmės. Nes Kristus atėjo mus atpirkti, tai yra išgelbėti iš nuodėmės ir padaryti Dievo vaikais. Bet tas pirmas judesys, tas iš neigiamos pozicijos mūsų išgelbėjimas, iš nuodėmės išgelbėjimas yra būtinai reikalingas. Ir jeigu mes prarandame šitą nuodėmės realumo suvokimą, pajautimą, tai tada mūsų krikščioniškas gyvenimas, netgi tie, kurie stengiamės jį aktyviai gyventi, tampa toksai neapibrieštas, toks kažkoks rūkas. Reiškia, su kuo mes čia kovojam, ką mes čia darom, gal būkim tiesiog geri žmonės ir nepersistengime, ką mums ir siūlo pasaulis. Ir tada kam tas uolumas, kam tas maldingumas ir panašiai. Tai va čia va yra ta vieta, kur keli dešimtmečiai krikščionybė kovoja sunkią kovą. Ir man atrodo, kad atėjo laikas ir galimybė atsirado prabilti nauja kalba, todėl kad nuodėmės padaryta žala auga ir jinai pasiekė tokį lygį, kai jau net ir netikinti žmonės sunerimo. Ir aš tą jau ne vieną kartą sakiau, tai būtų ypatingai mūsų ligotumas psichinėje plotmėje. Kūnas taip pat serga, pasaulis jį sargdina, vėžinės susirgymai, širdies kraujagyslių, ligos priklausomybės auga ir nesustabdo mokslas šitų ligų. Bet ypač auga psichikos sutrikimai ir irgi įvairūs tie laimingiausių pasaulio šalių, dešimtukai, dvidešimtukai, jeigu pamatysime, jų viršūnėje yra tos šalis, kurios taip pat sunaudoja daugiausiai, pavyzdžiui, antidepresantų. Tai aišku, čia, kaip sakant, atskira tema, kaip tie dešimtukai, dvidešimtukai sudaromi ir ar reikia labai džiaugtis, kad papuoliai tą dvidešimtuką. Bet faktas yra tas, kad psichikos sutrikimai jau kelia rimtą nerimą ir jų nesuvaldomumas kelia rimtą nerimą ne tik specialistams, bet ir paprastiems žmonėms, nes tas plitimas labai akivaizdus yra. Ir va šitoj vietoj mes galime kalbėti naujų būdų, parodant nuodėmės destruktyvumą, parodant kaip tai, ką krikščionybė 2000 metų supranta kaip nuodėmę, pavyzdžiui, godumo yda, kuri pasireiškia įvairiais godumo veiksmais, tai yra nuodėmėmis, jinai atima iš mūsų ramybę. Ir tada mes tą nerimą kažkaip turime slopinti, ir kadangi nerandame konstruktyvių būdų jį slopinti, tai tada nueiname į destruktyvius būdus. Pavyzdžiui, svaigalai, kvaišalai, tas pats nerimas, tas pats godumas seksualiniams malonumams per pornografiją skatinamas yra, tai neišvengiamai neš milžinišką neramybę žmogaus vidui ir tą neramybę kaipgi jisai slopins. Apie tai kalba priklausomybių lygų specialistai, kurie pabrėžia, kad tai yra dvasinis sutrikimas, jisai yra gydomas dvasiniais metodais, tikėjimas, malda, Dievo valios ieškojimas ir vykdymas ir panašus dalykai. Tai štai, ar nėra ta vieta, kad mes pasiekėm tokį tašką, kai jau galime prabilti apie nuodėmę vėl, kadangi jos nešama žala šiandien yra akivaizdesnė negu prieš 10 arba 20 metų. Tai tas nuodėmės realumas, kuris atima mūsų laimę, greuna mūsų laimę tiek šiame pasaulyje, šiame gyvenime, tiek amžinybėje. Esu sakęs tą žodžių tokį kalambūrą, nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda ir galiausiai viską atima. Tai gerai tiksliai pasakyta yra, kažkur tai aš jau seniai šitą esu matęs, nuodėmė tikrai daug žada ir tiesa yra tai, kad šiek tiek duoda. Skirtingos nuodėmės skirtingą tokį, nu kaip čia, procentą savo pažado išpildo, bet šiek tiek duoda, gal kokį, nežinau, čia procentaliai sunku išreikšti būtų, ir galiausiai viską atima. Tai va štai mes ant ko užsikabiname, ant to šiek tiek duoda. Ir tada skirtingos nuodėmės, skirtingi dievų nubrėžtų ribų arba amžino įstatymo, to mokiniečio kalba kalbant, pažeidimai, duoda šiokį tokį pasitenkinimą, destruktyvų, bet vis dėlto pasitenkinimą duoda, kol žmogaus vidus bus sugriautas tiek, kad jis jau negebės ir to pasitenkinimo patirti. Ir man labai rūpi, kuo tiksliau išreikšti tą nuodėmės destruktyvumą. Vėlgi, jeigu kas klausotės nuosekliai, tai prieš jau kelis mėnesius pasakojo, kaip vienas mano studentas prieš 20 daugiau metų labai tiksliai išreiškė visuomenėje paplitusį neteisingą nuodėmės supratimą. Jisai po paskaitos priejo su klausimu ir sako, štai įsivaizduokime du žmonės, iš kurių vienas gyveno labai padoriai ir moraliai ir šventai ir jis miršta ir patenka į dangų, o antras buvo labai nedoras ir laidokas ir, kaip sakant, leido savo visas įmanomas nuodėmes ir jis atsiverčia paskutinę gyvenimo dieną ir irgi patenka į dangų. Ir tas studentas sako, dėstytojo pirmajam bus apmaudu, kad antrasis pateko į dangų. Yra neteisybė, sako tas studentas. Na va, tai jis labai tiksliai apibūdina, išreiškia tą visuomenėje paplitusią visuotinai neteisingą nuodėmės sampratą. Nuodėmė yra kažkas tokio, ko atsisakyti yra apmaudu. Ir idealas tada būtų ne šventasis, kuris gyveno be nuodėmės arba bent jau stengiasi gyventi be nuodėmės. Jokie šventieji neišvengė nuodėmės, jie kovojo prieš nuodėmę, ėmėsi visų įmanomų priemonių, bet kova su nuodėmė vyko iki paskutinio atodusio, bet štai tas šventasis, kuris tikrai kovojo su nuodėmė. Ir štai kitas žmogus, kuris nekovojo su nuodėmė ir jisai irgi patenka į dangų, nes atsiverčia paskutinę gyvenimo dieną. Tai štai tas lietuviškas krikščionybės idealas, tai yra atsiversti paskutinę gyvenimo dieną. Ir klaida, kame klaida yra? Klaida yra tame, kad pagal šitą modeliuką atrodo, kad nuodėmė yra kažkas tai gero, tik tai gaila, kad va dėl keistų priežasčių Dievas yra tą uždraudęs ir mes tada nepatenkam į dangų. Ir aš daug galvoju apie šitą neteisingą sampratą ir nuolat ją susiduriu savo katecheto darbe, kalbėdamasis su sužadėtiniais ir žmonėm, kurie ruošiasi suaugę žmonės sakramentams. Ir aš kitą tokį įvaizdį, irgi esu jums minėjęs, bet noriu dar kartą pakartot, turiu. Ar nėra taip, kad daugumai iš mūsų nuodėmę suprantam kaip tokį, nu, iš esmės pageidautiną dalyką, bet reiškia gaila, kad paskui tai kliudo patekti į dangų, bet jeigu pavyktų patekti į dangų, tai tada ta nuodėmė būtų visai, nu, na va, ir aš, kadangi lankau treniruotę, sportuoju, tam tikram savo gyvenimo etape turbūt daugumai iš mūsų susimastom, kad reikia daugiau fizinio aktyvumo, tai lygiai tas pats ir man buvo, ir aš lankau pas trenerę užsiėmimus specializuotus pagal mano sveikatos būklę, labai greiti užsiėmimai, mokami jie yra. Ir aš pagavau save, kad kai treneriai nusisuka, aš truputį patinginiauju. Aš toks jaučiuosi, ha, toks gudruolis, reiškia, vat, kaip sakant, nedirbu, truputį patinginiauju. Bet tada, ką aš apgaunu? Ar aš apgaunu tą trenerę? Ar aš apgaunu Dievą? Tai va, lygiai tą patį daro nuodėmė. Reiškia, mes kartais tokie jaučiamės, tokie prasisukę, tokie nežiopliai. Reiškia, iš gyvenimo pasiėmė viską. Argi. Neseniai kalbėjausi su keliais žmonėmis ir jie sako, net krikščionys, sako, mes, nu, šeimininėme, intimėme gyvenime, nu, kontraceptikus naudojame. Nu, kas dabar nenaudoja jų? Nu, aš tikrai žinau žmonių, kurie nenaudoja ir tikrai džiugus šitas kelias nenaudojamo kontraceptikų. Nėra lengvas, bet lengva nebus nei taip, nei kitaip. Ir ką mes apgauname naudodami kontraceptikus? Jeigu nuodėmė yra tai, kas sužaloja mano vidų ir aš negebu džiaugtis gyvenimu konkrečioje srityje, tai nieko tu čia neapgausi, kaip aš ir savo trenerės neapgaunu. Jeigu aš truputį patinginiavau, truputį nedariau tai, kai neliepia ir, kaip sakant, lengvesnį kelią pasirinkau, tai tik tai man neįnauda. Tai yra. Tai štai šitas įvaizdis įneša svarbu naują žvilgsnį, tai yra nuodėmė, kažką tai manyje sugriauna ir aš negebu džiaugtis gyvenimu. Ir nėra taip, kad Dievas sugriauna, bet aš pats tą nuodėmę darydamas, aš save savo viduje kažką tai ar sumažinu, sumenkinu, iškreipiu, sugriaunu ir tada aš negebu džiaugtis gyvenimu nei šiapus, nei anapus, nei po mirties. Pavyzdžiui, dangų įsivaizduokime kaip kokias nors olimpinės žaidynės. Tikrai paprasčiausias olimpinės žaidynės, vyksta jos kas 4 metai ir mes stebime jas ir tenais įvairiausi sportininkai. Ir jie džiaugiasi ir švenčia tuos savo sportinius gebėjimus ir mėgaujasi jais ir reiškia. Ir tai dabar, jeigu dangaus laimė pagal šitą mano įvaizdį yra gebėjimas džiaugtis, nu šiuo atveju savo, reiškia, sportiniais sugebėjimais, ir aš šioje žemėje tuos sportinius sugebėjimus neišsiugdžiau, nes tinginiavo per treniruotės. Treneriai nusisukdavo ir aš patinginiauju, kitą kartą į treniruotę neteinu, jeigu teinu, tai dirbu pusę jėgos. Ir štai, reiškia, po mirties aš patenku į sporto šventę, kurioje džiaugsmas yra vat, savo gebėjimu dalyvauti to sporto šakos žaidime, ar ten koks krepšinis bus, ar futbolas, ar gimnastika, ar daugybė kitų. Na va, ir jeigu aš to gebėjimu neįsiugdžiau, tai aš toje šventėje nedalyvauju. Bet nėra taip, kaip tas mano studentas prieš 20 metų sakė, kad štai prie dangaus vartų ateina 2 žmonės, vienas iš jų vidinius dvasinius raumenis treniravosi, o kitas nesitreniravo. Bet jeigu kažkaip tai pirmajam pavyktų prasmukti pro dangaus vartus, tai iš esmės jis yra danguje. Ne, jisai tiesiog neišsitreniravo savo vidinių gebėjimų džiaugtis dangumi. Kokį įvaizdį panaudosim, nesvarbu, ar tai būtų sportas, ar tai būtų kažkas tai kito, bet iš esmės, jeigu tu neišsiugdėjai tų vidinių gebėjimų, tai tu patenki ten, kur tų vidinių gebėjimų reikia. Vėlgi, dauguma iš mūsų savo studijų laiku ar mokyklose truputį nusirašinėdavom, truputį pasukčiaudom per egzaminus. Nu, bet jeigu prasmunki, tai viskas, kaip sakant, svarbiausia, kad nepagavo. Ir mes šitą svarbiausia, kad nepagavo modeliuką perkeliam į kitas savo gyvenimo sritis ir netgi į mūsų dvasinį gyvenimą. Na ir tarsi reiškia kažkaip tai ar nepagavo, ar dėstytojas gailestingas. Nu, sako, nu gerai, ką darysi, rašau aš tau tą minimalų teigiamą pažymį, dabar 5, anksčiau buvo 3, na va, ir, nu, gerai, va, ir jau tu esi praėjęs. Tai čia yra visiškai kitaip. Mes patys savo užkirtame kelią nuo laimės, ne Dievas, ne dėstytojas. Ne tai, kad reikia kažkaip tai paverkšlenti ir dėstytojas įleis į sekantį semestrą. Ne, ne, ne. Dievas daro viską, kad tik mus įleistų. Jis įleidžia. Bet jeigu aš ateinu į dangų ir neturiu užsiauginęs raumenų dalyvauti dvasinėse olimpinėse žaidynėse, dvasinėje sporto šventėje, taip iliustratyviai kalbant, tai aš tiesiog nesu dalis to viso proceso. Nesvarbu, ten mane įleido, aš ten prasmukau ar kažkaip įsiverkšlenau. Ir kažkaip net įsiverkšlenti nereikia, visi yra pakviesti. Bet ne visi atėjo pasiruošę, ne visi atėjo savo širdis išugdę meilės olimpinėm žaidimės. Tai čia man tas labai rūpėtų, kad kuo daugiau žmonių teisingai suprastų nuodėmę, kad nuodėmė ir maža ir didelė. Visą laiką jinai mumyse kažkaip tai sumažina gebėjimą džiaugtis, gyventi džiaugsmu. Ir nėra taip, kad aš kažkaip va čia prasmukau, tai prasisukau ir ha, gudruolis. Nieko tu čia negudruolis, tu vis tiek kažką savyje sužaloji. Atsimenat tą irgi labai teisingas toks žodžių kalambūras. Dievas atleidžia visada. Man užtenka tik pasakyti, atsiprašau. Žmogus kai kada, prigimtis niekada. Tai čia problema yra prigimtyj. Tai, kad nuodėmė įžeidžia Dievą, taip, tikrai taip, nuodėmė įžeidžia Dievą ir jį atstumė. Bet man užtenka tik tai nuoširdžiai pasakyti, atsiprašau, ir Dievas atleidžia ir ateina į mano gyvenimą ir siūlo savo resursus mano sužeistai prigimčiai gydyti. Nes prigimtis nuo to, kad aš atsiprašiau, nepasitaiso. Jinai yra sužeista ir jinai negeba džiaugtis gyvenimu, negeba gyventi dangaus karalystėje, kuri prasideda jau šioje žemėje. Tai va čia yra tas nuodėmės baisumas ir man atrodo, kad tai yra dažnai nesuprantama ir kai nesuprantama, žmonės tada nesėjama Dievo duodamų priemonių šitai problemai gydyti. O tos priemonės yra tai, kad po atsiprašymo Dievas visada ateina ir sako, taip žmogau, taip mano sūnau, mano dukra, aš tave myliu, aš grįžau ir aš siūlau tau savo jėgą ir savo meilę tavo sužeistai prigimčiai išgydyti, ištaisyti, pakilėti, kad tu galėtum gyventi tą gyvenimą, į kurį aš tave kviečiu, bet tu turi pats priimti tą pagalbą ir su ją aktyviai bendradarbiauti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai štai mūsų tikėjimas yra tas tiltas arba bambagyslė, arba telefono ryšys, kurį norite įvaizdį panaudokite, arba savo kokį įvaizdį susigalvokite, reiškia, kuriuo mes esam sujungiami su Dievu, su didžiuliu, didžiuliu neišsenkančiu, begaliniu meilės ir jėgos okeanu, kuris siūlosi mano sužeistą, iškreiptą, varganą prigimtį išgydyti ir pripildyti tą laimę, kuriai jinai ir yra sukurta. Tai yra malonės gyvenimui. Pats Dievas ateina gyventi į mano širdį. Tai tikėjimą praeitą kartą jau užbaigiau, dabar norėčiau kalbėti apie sekantį malonės resursą, kuriam mus atveria tikėjimas ir tai bus sakramentai. Sakramentai yra toks standartinis, toks autostradinis, vaizdžiai kalbant, būdas Dievo maloniai priimti. Pats Dievas juos įsteigia ir pažada per juos veikti. Tai nereiškia, kad Dievas neveikia kitais būdais, jisai niekada neapsiribojo save sakramentais, jis nepasakė, kad jis veiks tik per sakramentus. Jis pasakė, kad veiks būtinai per sakramentus, bet taip pat jisai veikia ir milijardais kitų būdų, daugybė būdų, bet sakramentai išlieka tokiu, nu, kaip sakau, autostradiniu, tokiu labai pamatiniu būdu Dievo maloniai priimti. Tai sakramento apibrėžimas, kurį vaikai mokosi per pirmąją komuniją, yra tikrai labai geras ir informatyvus. Sakramentai yra Kristaus įsteigti, regimi ženklai, neregimai maloniai perduoti. Visus 7 sakramentus įsteigė Kristus, bažnyčia atpažįsta juos, laiko tėkmėje, kai kurie labai greitai, pavyzdžiui, krikštas, eucharistija, kiti ne taip greitai buvo suprasti kaip sakramentai, bet jie visi buvo Kristaus įsteigti, bažnyčiai atiduoti, kad jinai naudotų tuos sakramentus ir bažnyčia tą atpažinimo procesą sakramentų ir įvykdė. Ir po kurio laiko nusistovėjo 7 sakramentai, iš kurių 3 yra įvesdinimo į krikščionybę sakramentai, krikštas sutvirtinimas Eucharistija, 2 gydymo ligonių ir išpažintis ir 2 tarnavimo, tai yra kunigystė ir santoka. Taigi sakramentai yra Kristaus įsteigti, regimi ženklai. Kodėl regimi? Nes mes esame kūniškos prigimties, žmogaus prigimtis yra materiali ir dvasinė. Bet kadangi pats Dievas sukūrė mūsų materialų kūną, kūnas yra Dievo norėtas, jis yra geras, jisai yra pašauktas į atpirkimą ir kūnų prisikėlimą. Mes kiekvienose mišiose sekmadieniais sakome, tikiu į kūnų prisikėlimą. Vėlgi pastebėkime, koks garbingas yra kūnas, jisai dalyvaus prisikėlime. Čia nėra tik tai materiali kažkokia tai ląstelių atomų sankaupa, kuri, kaip Platonas sakė, yra tik tai dvasinės geros sielos kalėjimas. Ne, krikščioniškų požiūrių kūnas yra labai garbingas, pakviesas į prisikėlimo garbę, tai tą mūsų kūnišką prigimtį gerbdamas, į ją atsižvelgdamas, Dievas įsteigė sakramentus, kurie yra regimi, arba kitaip sakant, materialūs. Visus sakramentus sudaro tam tikras materialus ženklas, tai gali būti duona, vynas, aliejus ir materialūs girdimi žodžiai, kurie yra tariami sakramento teikimo metu. Tai regimi ženklai perduoti neregimai malonį. Tie regimi ženklai perduoda malonę, kuri yra neregima. Ir vėlgi, žiūrėkime, sakramentuose labai gerai matosi tas katalikiškas įsikūnymo principas, kur mes turime materiją ir turime malonę. Turime regimą ženklą, kuris yra perdavėjas neregimos malonės. Tas įsikūnymo arba inkarnacinis principas labai ryškus sakramentuose yra ir visi sakramentai perduoda specifinę malonę, kurią jie savo regimą išraišką ženklina. Sakramento regima išraiška, ar tai bus vanduo krikšto sakramente, kuris nuplauna nešvarumus ir taip pat vanduo gali ir būti mirties ir gyvybės šaltinis ir visa tai yra krikšto sakramente, yra nuodėmių nuplovimas ir mirštame senajam žmogui, prisikeliame naujajam žmogui, visa tai yra sakramento tame išorinėme ženkliškume, tam materialiame ženkle, kuris ženklina neregimąją Dievo pagalbą, Dievo malonę. Ir dauguma iš mūsų naudojamės šitais malonės šaltiniais, sakramentais labai, labai gerai, labai teisingai yra pats Jėzus liepė jais naudotis. Visų sakramentų centre yra Eucharistija, kaip sakramentų sakramentas, kiti sakramentai yra nukreipti į ją. Ir dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vėlgi, kad mes teisingai atpažintume tą savo vaidmenį sakramentų priėmime ir kad nebūtų taip, kad mes priimame malonę, kaip apaštalas Paulius sako, veltui. Paulius įspėja, sako, nepriimkite malonės veltui, neišvaistykite tos malonės, o ją teisingai panaudokite. Tai dabar kreipsiu jūsų dėmesį į keletą tekstų iš katekizmo, katalikų bažnyčios katekizmo, ir taip pat iš antro Vatikano susirinkimo dokumentų apie sakramentus, iliustruodamas šitą teisingą sąveiką tarp prigimties, tarp žmogaus, kuris turi aktyviai dalyvauti sakramentinės malonės priėmime ir panaudojime, ir Dievo, kuris sakramentuose veikia. Tai Dievas ir žmogus, Dievas inicijuoja, žmogus priima, Dievas aktyvus, žmogus nepasyvus, o receptyvus. Taigi, bažnyčios dokumentai labai pabrėžtinai nurodo, kad sakramentai yra krikščioniškojo gyvenimo tokia viršūnė, centras ir viršūnė. Pavyzdžiui, katekizmo pastraipa 1324 sako, Eucharistija bažnyčinio gyvenimo versmė ir viršūnė. Lumen Gentium 11 skyrius sako, viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Antro Vatikano Sacrosanctum Concilium konstitucija, 10 pastraipa, liturgija yra viršūnė, į kurią krypsta bažnyčios veikla ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė. Na, o tai tikrai stiprus tekstai, rodantys tą sakramentų centriškumą, viso bažnyčios gyvenimo apskritai, ne tik liturginio gyvenimo, bet viso gyvenimo apskritai, reiškia, centras ir viršūnė yra sakramentai ir ypač Eucharistija. Taigi sakramentuose Dievas veikia dėl savo pažado, jis tikrai veikia ir jis yra aktyvus, tačiau mes esame nepasyvus, o aktyviai dalyvaujantys, aktyviai priimantys, mes esame receptyvus. Ir tas pats katekizmas ir antro Vatikano susirinkimo dokumentai pabrėžia mūsų vaidmenį tam, kad sakramentai būtų vaisingi. Skaitau katalikų bažnyčios katekizmo pastraipą 1072. Liturgija neišsemia viso bažnyčios veikimo. Pirmiau turi eiti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas. Tik tada jie gali duoti vaisių tikinčiųjų gyvenime. Naują gyvenimą šventojoje dvasioje, įsijungimą į bažnyčios pasiuntinybę ir tarnavimą jos vienybei. Tai labai svarbus tekstas, rodantis teisingą balansą, teisingą santykį tarp Dievo veikimo ir mano atliepo, kuris yra būtinas tam, kad sakramentu perduota malonė būtų vaisinga. Liturgija, tai reiškia sakramentų šventimas, pavyzdžiui, šventos mišios, nors yra centras ir viršūnė, kaip jau citavau, neišsemia viso bažnyčios veikimo. Pirmiau turi eiti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas. Pirmiau turi eiti bažnyčios evangelizavimo veikla, tai yra namų darbas su žmogumi, kuris ruošiasi sakramentų priėmimui. Bažnyčia turi skelbti evangeliją. Žmogus, turi tą evangeliją priimti įtikėjimu ir atsivertimu. Tik tada liturgija, tai reiškia sakramentų šventimas, mišios, kiti sakramentai gali duoti vaisių tikinčiųjų gyvenime. Tik tada, kai prieš tai ėjo evangelizavimas iš bažnyčios pusės, įtikėjimas ir atsivertimas iš klausytojo pusės, tik tada toksai žmogus priėmė sakramentus, tie sakramentai bus vaisingi jo gyvenime. Tai čia ypatingos svarbos tekstas, parodantis tą santykį tarp prigimties ir malonės. Prigimtis malonės nepanaikina, neignoruoja, prigimtis statosi ant malonės, sako Tomas Akvinietis, prigimtis malonė išgydo ir pakylėja tą malonę, bet prigimtis turi šitame procese bendradarbiauti su malonė. Žmogaus prigimtis turi būti atsivėrusi tai maloniai per įtikėjimą ir atsivertimą, o įtikėjimas ir atsivertimas yra atliepas į bažnyčios evangelizavimo veiklą. Bažnyčia skelbia evangeliją, pavyzdžiui, alfa kursas vyksta. Ir žmogus įtiki ir pradeda keisti savo gyvenimą, prasideda atsivertimas. Va, tada toksai žmogus priims sakramentus vaisingai. Tokio žmogaus gyvenime sakramentai duos vaisių. O jeigu nėra įtikėjimo ir atsivertimo, tai tada sakramentai lieka be vaisiai. Kas man kaip katechetui yra didelis galvos ir širdies skausmas, tikrai, nors padėtis pagerėjo per paskutinius 20-30 metų, tikrai dar sakramentai yra teikiami neparuoštiems žmonėms. Visais lygmenimis tą galiu pasakyti, kadangi čia yra mano profesija, labai ją mėgstu ir myliu, tai ir pats ruošiu sakramentams ir matau, kas dedasi parapijose. Tai didelė labai sielovadinė problema yra, kai sakramentai yra teikiami žmonėms, kurie nėra pasiruošę juos priimti ir panaudoti vaisingai. Jie dažnai net nežino, kame jie čia dalyvauja. Kita pastraipa katekizmo, kuri tą patį sako, yra 1131. Sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę. Vėl tas pasirengimo būtinumas. O kadangi juk mes norime vaisių sakramentų, mes nenorime tik tai fotonuotraukų, bet mes norime, kad tie sakramentai būtų vaisingi, kad aš būčiau, mano gyvenimas būtų išgydytas, perkeistas, mano prigimtis taptų atvira draugystėj su Dievu ir su žmogumi, tai reikalingas sakramentinės malonės aktyvus iš mano pusės priėmimas ir bendradarbiavimas su ja, gydant mano sužeistą kūnišką ir dvasinę prigimtį, mano žmogaus prigimtį. Dvi iliustracijas duosiu. Įsivaizduokime sakramentus kaip jau esu tą minėjęs, kaip grūdus ar pomidoro sėklas, o dabar kaip tik jau moterys rimtai užsiemusios pomidorų sodinimu šiltnamiuose, bet prieš patekdamas į šiltnamį, juk tas daigas buvo auginamas ant palangės, o dar prieš tai jisai buvo sėkliukė, kurią moterys pasėjo į gerą dirvą. Ir tada išaugo daigas, jisai augo, tada buvo persodintas į šiltnamį, tada jisai auks ir dar po kelių mėnesių mes jau turėsime ir mėgausimės vaisiais, pomidorais. Tai tie pomidorai ir yra tas rezultatas, kurio mes visi norime. Jeigu dabar šitą pačią iliustraciją perkelti į sakramentus, tai ta sėkliukė, kurioje jau užkoduotas visas pomidoras, visas tas vaisius, būtų sakramentas. Tačiau tas sakramentas turi kristi į derlingą dirvą ir turi būti prižiūrimas. Tai štai tas dirvos parengimas, daugumos iš mūsų žmonių Lietuvoje širdies ir proto dirva nėra tikėjimo supurenta, palaistyta ir pasiruošusi sakramentiniai maloniai tam grūdui kristi. Tai jeigu žmogus yra netikintis, nepraktikuojantis, nesimeldžiantis, tai tu gali berti tų grūdų kiek nori ant asfalto. Iš jų vaisių nebus. Už tai pabrėžiu katekizmas. Pirmiau turi eiti evangelizavimas, tai yra skelbimas iš bažnyčios pusės, įtikėjimas ir atsivertimas iš žmogaus pusės, tik tada sakramentai gali duoti vaisių. Kitaip sakant, pirmiausia, reikia žmogaus tavo širdies ir proto dirvas supurenti, galbūt net asfaltą išlaužti ir išvežti šiukšlės, kad būtų ta dirva paruošta Kristi sakramentiniam grūdui, kuris duos vaisių. Tai tas labai svarbus dalykas yra, vėlgi, tikėjimu yra mano proto ir širdies dirva paruošiama sakramentiniai maloniai. Tikėjimas yra ta sąlyga, kuri paruošia mano protą ir mano širdį ir mano gyvenimą sakramentiniai maloniai. Ir tik tai tada aš tą grūdą sakramentinį priimsiu, puoselėsiu ir jisai duos vaisių. Panaši iliustracija būtų su kompiuteriu atsiunčiamais, su archivuotais failais. Turbūt daugumai iš mūsų naudojamės įvairiom programom, ten transfer ir panašiai, ir galime atsiųsti įvairius failus, kartais ir didelius failus, kartais juos reikia suarchivuoti. Ir žiūrėkite, tas suzipuotas ar kažkaip tai kitaip suarchivuotas failas atsiunčiamas į mano kompiuterį. Ir jeigu aš neturiu iš archivavimo programėlės, tai aš to failo nepasinaudosiu. Aš nežinau, neturiu gebėjimo, neturiu su kuo jį išpakuoti. Tą dovaną, supakuotą dovaną aš neturiu kaip išpakuoti. Ir čia yra daugumoje atvejų su sakramentų priėmimu. Šitaip mes, jeigu teikiame sakramentų žmonėm, kurie nėra evangelizuoti, nėra įtikėję ir nėra prasidėjęs atsivertimo procesas, tai tada mes faktiškai jiems duodame suzipuotus failus, bet neduodame tos išzipavimo programos. Tai yra tikėjimo, nepadedame jiems atrasti ir kažkiek tai išugdyti. Tai čia būtų tikrai didžiulė katechetinė problema Lietuvoje. Tą sakau labai atsakingai, pats pradirbo 15 metų katechetikos centro vadovu ir dėstau jau 20 metai. Tai tiems iš mūsų, kurie norime aukti savo krikščioniškame gyvenime ir galbūt šeimos nariams, artimiesiems parodyti kelią, tai būtų kelias per tikėjimą. Tikėjimu mes įsisaviname arba išpakuojame sakramentu gautąją malonę. Jeigu nėra tikėjimo, ta sakramentinė malonė lieka nepanaudota. Jinai yra, bet jinai nepanaudota. Katekizmo pastraipa 1128. Jis sako, sakramentai veikia ex opere operato, pažodžiui vien dėl to, kad veiksmas atliekamas. Tai yra kaip vieną kartą visiems laikams galiojančio Kristaus išganingojo veikimo pasiekmė. Tai reiškia, kad sakramentas yra veiksmingas ne dėl jį teikiančio ar gaunančio žmogaus teisumo, bet dievo galybę. Tačiau sakramentų teikiami vaisiai priklauso ir nuo to, kiek vertai yra pasirengę sakramentų gavėjas. Vėlgi šitą pastraipą abu dalykus subalansuotai pateikia, kad sakramentiniai maloniai perdodama lotyniška frazė ex opere operato, tai reiškia, kai kunigas daro tai, ką bažnyčia nurodė daryti to sakramento šventimo metu, švenčiame šias pavyzdžiui, ir turi intenciją tą daryti, ką bažnyčia nurodo, to užtenka. Jis gali būti labai nepažengęs dvasiškai, šventumo kelyje ir panašiai, bet užtenka, kad sakramentų teikėjas turi tą minimalią intenciją ir jau Dievas dėl savo ištikimybės sakramentą teikia. Nes sakramentą teikia ne kunigas, o pats Kristus, pasinaudodamas kunigo asmeniu, kuris veikia Kristaus asmenyje in persona Christi. Ir tas pasugaunančių žmogumis gali būti toli gražu dar šventumo kelyje mažai pažengęs. Tačiau tas priimantis žmogus turi būti vertai pasirengęs. Vertai pasirengęs. O ką reiškia vertai pasirengęs? Turi eiti evangelizavimas iš bažnyčios pusės, įtikėjimas ir atsivertimas iš žmogaus pusės. Ir tai yra tas reikiamas pasirengimas, kuris duos vaisių. Primenu, kad vyksta registracija į 2 vasaros stovyklas, dvasinė ekologija visiems. Tose stovyklose šalia šitų protą maitinančių paskaitų bus didelis dėmesys skiriamas mūsų kūnams. Bandysime tą balansuotą požiūrį į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę tenais praktiškai patirti. Mes katalikai dažnai mūsų kūną apleidžiame ir nematome, kokią vietą jis turi vaidinti Dievo valios vykdyme. Tai bandysime toje stovykloje taip subalansuočiau pažiūrėti į mūsų katalikišką krikščionišką gyvenimą. Kas norėtumėte, kviečiu internete pasidomėti. Adresas www.dvasinėekologija.lt. Tenais rasite daugiau informacijos. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.